habe wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimaysanayn ah bisha September ee sanadka 2022 waa 19 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaad la socodsiinaysaa Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan.
Ana hadda waxaan rabaa inaan ka hadlo midnimada wax dhaama waa la waayay. Soomaali waa waysay meeshaan maanta marayna in dalkeennii uu cadow uu haysto waxa waaye midnimo la'aanta iyo kala qaybsanaanta. Marka waxaa sharaf noo ah inaan maanta halkan ku midaysannahay, dagaalkaana u midaysannahay.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan falanqeyn ku saabsan dagaalada ka dhacaya deegaanno ka mid ah dalka.
Deegaankuna wuxuu yeeray waa support, waa taageero oo ay maadaama ay deegaankii iyo luuqii iyo meeshay ku jiraan iyo mentality iyo dadka ay yihiin si waxa kaliya ku soo kordhay waxa weeyaan dowladda waxa u soo kordhay indhah iyo dhago ay markii hore haysay.
Qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa intaas oo dhan. Waxa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Asfaqaran ayaa lagu qabtay Westminster Abbey ee dalka Britain, magaalada London oo loogu talagalay boqoradii Ingiriiska Queen Elizabeth II, xaflad ku qotoma dhaqan iyo caado. Madaxweynayaal, ra'iisul wasaareyaal, boqortooyo iyo marti sharaf kale ayaa isniintan isugu soo baxay si ay u sagootiyaan boqoradii ugu cimriga dheereed ee Britain, waxaana ka mid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo marwada koowaad Jill Biden. Elizabeth waxa ay xukunka boqortooyada haysay 70 sano, waxaana ay ku dhimatay Scotland bisha September 8-deedii. Dhimashada Elizabeth ayaa timid bila kadib markii Britain ay u dabaal degtay 70 sano oo ay soo haysay xukunka boqortooyada. Qaar ka mid ah qoyskeeda ayaa waxay ku socdeen jidka Westminster Abbey oo ay ku jiraan King Charles-ka 3rd, 3rd walaalihiisa, labadiisa wiil ee William iyo Harry. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ciidamada dalkiisa ay difaaci doonaan Taiwan haddii ay dhacdo in China ay ku duusho. Waa hadalladii ugu xasaasisanaa ee Biden uu kaga hadlo arrintan, waxaana ay dhaliyeen jawaabo cara leh oo ka soo baxay Shiinaha oo sheegay in ay baaqaldan u dirayaan kuwa raadinaya Taiwan oo madax bannaan. Biden ayaa lagu wareystay barnaamijka 60 Minutes ee telefishinka CBS islamarkaana la weydiiyey in ciidamada Mareykanka ay difaaci doonaan jasiiradda sida iskeeda isu maamusho, waxaana uu ku jawaabay haa haddii runahaanti ay dhacdo weerar aan horey loo arag. Daalibaan ayaa isniintan waxa ay sii daysay Mag Freerich oo ahaa lahaysay Mareykan ah oo ku haray dalka Afghanistan, kaasoo ay ku bedesheen Bashir Nurzai oo ahaa kana tirsanaa daalibaan oo daroogada kala gudbin jiray, kaasoo xabsi daa'im ku qaadanayay gudaha dalka Mareykanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee daalibaan Amir Khan Mutaqi ayaa warbaahinta ugu sheegay magaalada Kabul in isdhaafsiga maxaabiista ee dowladdiisa iyo wafdiga Mareykanka ahaa uu ka dhacay garoonka diyaaradaha ee caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul. Freerich oo ahaa ku dhawaad 60 sano jir injineer Mareykan ah iyo sidoo kale haliyay ciidamada badda ka tirsanaa ayaa lagu afduubay Kabul sanadkii waa horaantii sanadkii 2020 markii ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO ay gabi ahaanba ka soo baxeen gudaha dalka Afghanistan. Thank you. markale caweysi wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan magaalada London iyo qasriga Windsor ee ku yaala duuletka London waxa wari ka socda aaska boqoradii dalka Britain oo 8 bisha September ku geeriyootay qasri ku yaala gobolka Scotland madaxweynayaal iyo boqorro iyo hoggaamiyaal kale oo caalamka ka kala socda ayaa ka qayb galay aaskaasi sidaad warkaba ku maqleysaan warbixin gaar ah oo ku saabsan aaska boqorada waxa magaalada London ku soo diyaariyay wariyaha VOA ee qaarada Europe Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
toddobaatan sanadood ayay ahayd boqoradda boqortooyada Ingiriiska wadamada Australia New Zealand Canada iyo Jamaica waxa ay ka mid ahaayeen 14 dal oo ay ahayd madaxa qaranka waxaa jira 16 wadan oo ku jira ururka barwaaqo sooranka boqolaal jeer ayay booqatay wadamadaasi iyadoo loo soo dhaweeyay sida boqortooyada 10 maalmood oo uu maydkeedu yaalay London iyo Edinburgh maanta ayaa lagu wadaa hoygeedii rasmiga ahaa gaariga farduhu jiidaan laakiin ay kontameeya askari jiidayaan oo la soo sharaxay ayaa lagaga soo qaaday Westminster Abbey xarunta la yiraahdo oo lagu geeyay qasriga Windsor oo ah goobta lagu aasayo waxaa si degan oo gaadi ah u daba socday wiilkeedii boqortooyada ka dhaxlay boqor Charles labadiisii wiil ee uu dhalay dhaxal sugaha Amir William iyo walaalkiis Harry Amiradda Anne iyo Amir Andrew iyo waliba Amirka Edward ayaa iyaguna la socday oo ay xaasaskoodu weheliyaan waxaa lagu sagootiyay muusiga baanboyda Ingiriiska oo tallaabada askarta la raacayay 4,000 oo ka mid ah ciidamada qalabka sida ee Ingiriiska ayaa qayb ka ahaa aaska boqoradda oo ku sugnaa goobaha taariikhiga ah ee London oo la soo mariyay maydkeeda diyaaradaha qubaatiga oo ka ah ayaa dul hoganayay oo ilaalin ku sameynayay 10,000 ee qof ee taagnaa hareeraha wadooyinka maydka la marinayo waxa ka dambeeya askarta boqortooyada oo ku labisan dirays aad u qurux badan qaab gaardi ah ayay u socdeen dhinacyadana waxa ka taagnaa baabuur ay booliisku wataan martida ka soo qayb galay aaska boqoradda waxaa ka mid ahaa boqortooyo ka timi adduunka oo ay ka mid yihiin boqorka Filipe iyo boqoradda Spain oo isaska reer boqor ee Norway, Sweden, Denmark iyo Monaco boqorka Jordan iyo xaaskiisa ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo madaxa magaalada Dubai qoyska reer boqor ee Japan boqorka dalka yar ee la yiraahdo Bhutan boqorka Brunei iyo madax kale sidoo kale iyaguna waxa marayay boqorka dalka Qatar iyo madax ka timi wadamada Luxembourg, Malaysia, Morocco iyo Oman Afrika waxa ka timi madax badan waxana ka mid ahaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka Kenya oo labadooduba dhawaan xilalkaasi loo doortay waxa iyaguna London ku sugnaa oo aaska ka soo qayb galay madaxda wadamada ururka barwaaqo sooranka ra'iisul wasaaraha dalka Australia ra'iisul wasaaraha dalka New Zealand iyo ra'iisul wasaaraha dalka Canada madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping waxa loo diray casuumad laakiin waxa dhaleeciyay xubno ka tirsan golaha baarlamaanka dalka Britain la xasugaha boqortooyada dalka Saudiga Maxamed bin Salman waa la casuumay laakiin ma uu iman aaska waxa isaguna ka mid ahaa marti sharafka sida weyn loo sugayay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo xaaskiisa khudbad gaaban oo uu jeediyeyna waxa uu ku sheegay in dhammaan dadyowga England iyo boqortooyada Ingiriiska uu la qaybsanayo murugada waxa aanu sheegay oo uu ku yiri waxa aad nasiib u leedihiin in qof noocan oo kale ah madax ayidin noqoto muddo 7 sannadood ah weli waxa socda qaaska guud ahaan magaalada London gaadiidka dadweynaha badiba ma shaqeynayaan waxa xidhan dhammaan tukaamada waaweyn ee laga adeegto iyo xarumaha suuqyada sidoo kale gaadiidka tareenada ee dhulka hoos mara ayaa iyaguna qaar badan oo ka mid ah aanay shaqaynaynin maanta Britain waxa ay u egtahay maalmihii Christmaska ee meel kasta ay xidnayd dalkana waxa ka socda baroordiiqda boqoradda xijaabatay ee la aasayo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil VOA London
mahadsaned Cabdi Xaafid dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo isku dhinac ah iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weli ka socda gobolka Hiiraan xilli maalin ka hor ciidamadu ay la wareegeen deegaanka Aboray oo ka mid ah كميدا ها صلديقيادا اوغوين اي الشباب اي كولا هايين قبل كهيران وربحنتان وحا مقالة بلدوينكا صودري وريها فيو ايدا حسين حسن لغاني
taliyaha xogga dalka Soomaaliyeed sare ee guuto odowa Yusuf Raage oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa waxa uu sheegay in 57 ka mid ah kooxda al-shabaab lagu dilay howlgalka ka socday Soomaan sidoo kale waxa uu taliyuhu sheegay in ciidamada ay gacanta ku soo dhigeen maxabiis ka tirsan kooxda al-shabaab howlgalka oo ka soo bilowday waqooyi bari gobolka Hiiraan waxa uu maanta maraya deegaano ku yaala koonfurta gobolka howlgalka aagga Buuleburti ka socda waxa ciidanka qayb ka ah masuuliyiin uu ka mid yahay gudoomiyihii hore gobolka Hiiraan Abdifitaah Xasan Afrah
jibinta cadawgaasi Soomaaliyeed waxay ka dhigan tahay soo laabashada iyo sharafta iyo muuqa qaranka Soomaaliyeed taasi oo loo baahan yahay in magac lagu yeesho sidii dadkii hore ay weeyashaynaayeen magac ugu yeesheen oo taalooyinka loogu dhigay inay magac iyo muunad iyo mansab ay ku yeeshaan wax yar ayaa noo dhiban jabku waxa la leeyahay jab uu soo jiida guushina guulay soo jiida guulaha aan gaarnay guulay soo jiido ahayn waan is soo daba tarayaan jabka ayaga gaarinay jab ay ku noqonaysaa waan is sii taraysaa insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in laga sifeeyo geediga Soomaaliya oo magaca al-shabaab liyada uu noqdo wax lagu sheekaysto markaan gidib birigii waxa ay sameeyeen xanuunku uu taabanayaa sidii aan maalin dhaweed sheegay qof kasta oo gaarsiiyay shacabkan Soomaaliyeed dhibaato iyo xanuun urkutaalada ku reebay ayagana urkutaala ku harayso
gudoomiyihii hore degmada Buuleburti Faisal Haajir Aadan oo furinta hore dagaalka kula hadlay ayaa u mahadceliyay ciidamada isgarabsanaya waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta deegaanka heer federaal iyo heer maamul goboleedba in qaybtooda ay ka qaataan howlgalka socda
dhammaan ciidamada qalabka sida iyo ciidamada deegaanka ee macawisley ee guushaan la taaban karo ee qiimaha iyo qadarinta leh soo hoyisiyay maanta waxay oohinta ku dabaysaa dadkii shalay dadkii maatada lahay ayagay jabka ugu dabaysaa waxaan rajaynaynaa in waqtiyada soo socota hadday ku fikirayeen Hiiraan inay dad kala duwan yihiin inay Hiiraan mid tahay inay ogaadaan hadday dhahayaan dhinac kooxaan u soconaa kaliya adeeryaalo hal mid aan nahay wixii walaalkaa dilaa adigana ku dilo annagu hal aan nahay meesha aad maanta dhaawacay meydka aad daldalaysidna saacadaha soo socda insha allahu tacaala wax baad kala kulmi doontaa hadduu alla idmo dhammaan mas-uuliyiinta kale ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowladda dhexe qof kasta deegaanka ka soo jeeda walaalow imaaw dadkaaga waxay ku jiraan arag 4,000 iyo 10,000 iyo 5,000 oo qaadatid iyo $1,000 waxba kuma taraysa hadda hooyada ay aabbaha ay adeerka la dila
xildhibaan Malik Cabdalla oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa Buuleburti iyo goobaha dagaalka ayaa waxa uu kula dardaarmay dadka gobolka midnimo iyo wada shaqeyn
ana hadda waxaan rabaa inaan ka hadlo midnimada wax dhaama waa la waayay Soomaali waa waysay meeshaan maanta marayna in dalkeenii uu cadow haysto waxa waa midnimo la'aanta iyo kala qaybsanaanta marka waxaa sharaf noo ah inaan maanta halkan ku midaysannahay dagaalkaana u midaysannahay oo sidoo gudoomiyaha sheegay dhammaanteen aan u midaysannahay meesha la wada joogana ay tahay iyo Soomaan reeyiran kalamaarin iyo Soomaan waa taas waa noo muuqataa marka waa u socdaa insha Allah laakiin muhiimadda waxa waa midnimo cidnagu aadan ma jirto saara baasha ku wadeena insha Allah
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqane haddaba waxaa dagaaladan iyo abaabulka dadka deegaanka ee ka dhanka al-shabaab nala falanqeynaya Sonkor Jaamac Geyre oo ah agaasimiye hore ee wasaaradda Gaashaandhigga wuxuu khadka taleefanka ugu waramay Falastiin Axmed Iimaan
bismillah horta waa xalaalka guul soo hoyatay iyo fursad soo hoyatay ku soo zaayday fursadihii jiray sababtoo ah hadda ka hor dhibaatooyinka u badan oo naga haystay dagaaladaas iyo la dagaalka shacab wuxuu ahaa doorka shacabka dagaalka meesha gobole ay qaadanayaan marka usual waxay inta badan waxay u muuqan jirtay ciidamada SRA iyo xoogga dowladda oo ta gooba taga nimankii la dagaalamay loo kulay iska tagaan shacabkuna ay neutral ah ay isugu jireen ama ahaayeen ama la oran karaa waxay ahaayeen inay raadinayeen doof ay ku raaxayn laakiin dibkii boo soo karay awood ayagii baa kacdoon ugu macuusanay dadka leeyahay waxa uu bixinayo waa kacdoon shacab weeye sidii macuusan waxa ku timid ciidda qursoolu qabay ayuu dad shacab oo waxay kacay marka waa kacdoon shacab kacdoon shacab ayaa awal la ka maraa oo ka dhimanaa awgalada socday haddii dadkii ayagu ay isxilqaameen oo ay xanuunkii dareemeen oo ay iyagu dagaalkii ku soo biireen waxa weeye waa fursad dahabiya.
Sidee la isku waafajinayaa howlgallada ciidamada qalabka sida ama ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwan loogu magacdaray macuusleyda?
Waxaa la isku waafajinaya horta mar hadday isqaateen oo ay meel wada jeesteen hogaanka iyo howlgalka ciidamada iyo saraakiisha baayeelalaya oo u tababaran degaankuna wuxuu yeeray waa support waa taageero oo ay maadaama ay degaankii iyo luuqii iyo meeshay ku jiraan iyo mentalityga iyo dadka ay yihiin si waxa kaliya ku soo kordhay waxa weeyaan dowladda waxa u soo kordhay indhah iyo dhago ayay markii hore haysay.
Inta badan deegaanada hadda ay ka socdaan dagaaladan waxyaabaha kale oo lagu yaqaano waxaa ka mid a in ama qabiilada ama reeraha dagaahi iyo kuwa xuduudda leh waxoogaa isjiijiida uu ka dhexeeyo sidee loo xallin karaa is-aamin la-aanta ama kala duwanaanshiyaha dadka beelaha wada dega deegaanadaasi?
Absolutely sax baa tahay. Waxa weeyaan khibradaha hore soo jiray hadda ka hor waxaanu sameynay barnaamij la oran jiray ORA Operation Readiness Assessment oo aan ku diyaarinaynay xoogaga jira ama xoog ama ha ahaada kuwa dowladda ka tirsan ama kuwa maleeshiyaadkii qabaalkiiya. Waxaa muuqatay qabaalku inay diyaar u ahayd inay hubkooda kusoo wareejiyaan dowladda sababtoo ah xiliftanka dhexdooda ayaa awgalo ka weynayd la dagaalka shabaab. Waxay lahayd caqabada kamid ah shabaabku ay ku dhex dhumanayeen isxintanka iyo ishaynta qabaalka dhexdiisa. Sidoo kale gaalkacyo gobolka mudug markii aad nabadda ka sameynaynay waxay ku dhex noolaayeen sharaafka u dhexeeya labada dagaal oo waqooyi koonfurta gaalkacyo kala degan ayaguna waxay halkaa ku ahaayeen waynu ku asturaayeen waana ku awlgeli jireen. Wixii marka ay khilaafku dhexda ka baxo qabaailkaahi waxay noqonayaan daahi ay ku jiroo laga qaaday. Waa muhiim in qabaailka xiliifta ka dhexdooda dowladdu ka shaqayso oo dib u heshiisiinta wasaaradda arrimaha gudaha waxay halkaa xoogga saarto si xoogaga qabaailku ay isugu mashquulin kulli xoogga loogu jeeyo la dagaalankii xoreynta wadanka. Waa muhiim.
kaasi waxa uu ahaa Sankor Jaamac Geyre oo uu warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socoteenna laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa maanta xarunta gobolka ee magaalada Muqdisho kula kulmay ergega gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan. Waxaana kulankaasi looga hadlay dib u dhiska shaqo abuurka dhalinyarada iyo abaaraha. Warbixintan waxaa goor dhaweyd magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Duqa magaalada Muqdisho oo ugu horeyn ka hadlay kulanka ayaa ka warbixiyey waxyaabihii lagu gorfeeyey.
Waxaa maanta nagu soo booqday xafiiska aqalka dowladda hoose ergegaarka qaramada midoobeed James Swan iyo wafdi uu hogaaminayo. Runtii waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa booqashadooda ay nagu yimaadeen xafiiskayna. Waana ku soo dhaweynay runtii haddana mar labaad mar saddexaad waan soo dhaweynaynaa. Waxaan ka wada hadalnay arrimo fara badan oo isugu jiro sidii loo hormari lahaa magaaladan Muqdisho, sida maaragtay loo gaarsiin lahaa caasimadaha adduunka si ula tartami lahayd. Waxaan ka wada hadalnay dadka barakacayaasha ah ee magaalada Muqdisho aad iyo aad ugu soo badanayo sida dadkaasi loogu gurmo lahaa, arrintaasna aad iyo aadan uga hadalnay. Sidaasi lamida waxaan ka wada hadalnay inaan diyaarino oo aan maaragtay anaguna aan soo booqano haddii ilaa iraahdo, isla markaana aan shir oo aan ku ballansannaha ayaa jiro oo lagu qaban doono insha allahu xafiiskooda oo asagana aan tegi doono, iyo shir kaloo la yidhaahdo Bambax oo aan isugu imaan doono asagana haddii allah awood lana ogolaado si ay wada shaqayntayna sii fiicnaato haddii ilaa iraahdo. Waxaasoo idil ayaan ka wada hadalnay. Marka kulankayna maanta miro dhal ayuu ahaa. waxaana rajaynaynaa insha allahu inaan ku guuleysano waxaan doonaynaa himilada aan leenahay insha Allahu yuksiina waana guuleysanayna haddii Ilaahay raado.
Danjire James Swan oo warbaahinta u waramay ayaa sheegay in isaga iyo gudoomiyaha ay ka wada hadleen dardargelinta mashaariicda iminka socota iyo kuwa mustaqbalka.
Was deeply honored this morning to have an opportunity to call on His Excellency, Mayor of Mogadishu and Governor of Benadir Region, to express congratulations on his reappointment.
Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan helo fursad aan kula kulmo gudoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa Muqdisho, Yuusuf Xuseen Jimcaale, si aan ugu hambalyeeyo dib u soo magacaabistiisa. Waxaan ka wada hadalnay arrimaha waxtarka u leh Muqdisho iyo guud ahaan dalka, sida shacabka, dib u dhiska iyo dhaqaalaha. Qaramada midoobay waxay taariikh dheer oo wada shaqeyn la leedahay maamulka gobolka Banaadir, waxaanu sii wadi doonaa wada shaqeynta labada dhinac. Waxaa ila socda madaxa isuduwaha gargaarka qaramada midoobay ee Soomaaliya. Waxaan wada hadal ka yeelanay mashaariicda hadda socda iyo kuwa mustaqbalka. Waxaan rajaynayaa inaan taageerno gobolka Banaadir, gaar ahaan shacabka, maadaama ay wajahayaan xaalada bini'aadminimo oo ka dhashay abaaraha.
Particularly to address urgent humanitarian needs and their longer terms of development ambitions.
Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale, oo dhowaan mar kale loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir, ayaa waxa hor yaalla howlo badan oo ugu muhiimsan yihiin sugidda amniga caasimadda oo muddooyinkii ugu dambeeyey aad looga dayrinayay. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Qoyste. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi, oo maalmahana booqasho ku marayay gobollo ka mid a Somaliland, ayaa maanta wuxuu tagay gobolka Soolo, waxaana deegaanada uu booqday ka mid ah Tukara oo uu hadal ka jeediyey. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A da Cabdikariim Olol.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa gaaray deegaanka Tukaraqa gobolka Sool, halkaasoo ay isku hor fadhiyaan ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad bay farax iyo farax gelinaysaa oo sharaf noo tahay aniga iyo waftiga socdaa inaanu soo gaadhno ciidamada jiida hore oo qayb ka mid ah aanu la kulanno. Waxaanu idiin sindaa hambalyo iyo gacaltooyo iyo qadarin shacabiga Soomaaliyeed iyo hayo meela joogtaanba haddii aad tihiin ciidamada qaranka ee kala duwan oo ugu horreeya ciidanka qaranku oo isagu xadka soo xira. Hadal badan geli mayno salaan iyo inaanu is aragno oo is-furasanno madaxdiina ayaan onan magaalada kuwan aan hakan kalgacayl aan idii qabna awgeed iyo qadarinta ummaddu idin haysa ciidamada, waayo waxay og yihiin waxaa u tarteen iyo waxaa gashaan iyo duruufta ugu shaqaysaa.
Madaxweyne Biixi ayaa sidoo kale sheegay inay cid kasta ay ugu baaqayaan nabadna ay ku wada noolaadaan. Hadalka madaxweynaha Soomaaliland uu ka jeediyey Tukaraq ayaa la xidhiidha socdaal uu ku yimid gobolka Sool deegaanadiisa. Cabdikariim Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
Mahadsaned Cabdikariim. Weli wararka dhinaca Soomaaliland ayaanu ku jirnay. Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ansixiyey wax ka bedel iyo kabis ay ku sameeyeen xeerka guud ee doorashooyinka iyo xeerka ururada ee 14 nuxurka. Wax ka bedelkana ayaa ah in ay goluhu meel mariyeen doorasho isa saaran oo ah in hal mar la qabto doorashada madaxweynaha iyo tan ururada. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamed Akulle.
Xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee saaka soo gudbiyey mooshinka wax ka bedelka xambaarsanaa lagu sameynayay xeerka guud ee doorashooyinka Soomaaliland xeer lambar 19 iyo xeerka ururada iyo asxaabta siyaasadda xeer lambar 14-2019 ayaa markii mudanayaasha qaar ka mid a ay halkaasi ka akhriyeen wax ka bedelka iyo kaabis ay soo jeediyeen, gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo gudoominayay golaha wakiilada fadhigooda maanta waxa uu cod gacantaaga geliyey islamarkaana mudanayaasha kale dooransiiyey in mooshinka sidaasi lagu ansixiyo iyo in dood laga galo mooshinkaasi. Sida uu sheegay gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif, waxaa mudanayaasha 33 xildhibaan oo ka mid a ogolaadeen in mooshinkaasi sidaa lagu ansixiyo, halka 19 xildhibaan ay ka aamuseen.
ku saabsan soo jeedin taxan wax ka badan ee ka soo baxay saddexaad ee saarta nidaamka oo reer ahdaaf ee sasa xeer nambar LR 4311 ee Ingiriis soo jeediyay ee waa fiin mudada qaas maada saleeban uu akhriyay afrikii soo jeedintii ka koobnay ka kooban todoba ah oo siyaasadeed iyo waxa loola jeedo mawaadiida guud ee u hoggaansanaanta shaqiga codsashada diiwaangelinta iyo qabashada araagtida xisbiyada qaranka iyo ugada kumeelgaarka ah kalageelista xisbiyada ugaa tartamaya u tartamaya doorasho ku tartamaya doorasho toosta musharaxiinta u tartamaya doorashooyinka toosta ah eegolayaasha qaranka xisbiga dhacaaqa mawhuda u gudbi waaya xisbi in dhammaan qodobada sidooda lagu aasasiyo garayaasha ogolgacantaaka oka dunayaasha fadeeyey ee gobolka furmaaladiya kontan saddex isbilaa fadeeyey sagaaliyo toban baqaan seexidii lenabisa gudoomiye uma oday sidaasu ku ansaxay kaalisa ixtirdalka lagu sameeyey
mura siyaasadeed in badan ka soo jiitamayay islamarkaana u muuqanayay in badi uu dhinaca sharciga salka ku hayo ayaa dhowr jeer waxa uu keenay in ergooyin isxilqaamay ay dhexdhexaadin isku dayaan ay ka galaan xisbiyada mucaaridka ah iyo xukuumadda iyo xisbi xaakimka oo dhinaca kuwaasi oo marar badan aanay miro fiicani ka soo goyn laakiin waxaa xusid mudan in guddidii ugu dambaysay oo ganacsatada somalilan ugu tukaweyle ay hormoodku ahaayeen waxay ganacsatadaasi ku baaqeen islamarkaana ku gabagabeeyeen soo jeedin ay sheegeen in murankani markii ay in badan darseen uu fadhiyo arrimo sharci sidaa darteedna ay golayaasha wakiilada iyo guurtida arrintaasi ay u gudbiyeen iyagoo soo jeediyey markaasi taladoodana ay kow ka ahayd in doorashooyinka laysa saaro sida ta madaxtooyada iyo ta tartanka ururada iyo asxaabta waana haatan halka muuqata in golaha wakiilada somalilan mowshikooda maanta ay taladaasi meelmariyeen tallaabadan ay golaha wakiilada somalilan qaadeen maanta ayaa ku soo beegmay wakhti ay dhowr maalmoodun ka hor guddiga doorashooyinka ee somalilan ay doorteen hoggaanka guddida waa guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka iyo afhayeenka guddida waxaana hadda la sugayaa guddiga doorashooyinka ee somalilan inay gudagalaan howlahooda shaqo islamarkaana ay xaggooda ka timaado muddada iyo sida ay doorashooyinkaasi u qaban karaan khadar maxamed cakule v o a hargeysa
mahadsaned khadar haatana dhegeystayaal waxaan idinku nasinaynaa codka fanaanka cawaalo aadan iyo mid ka mid a heesihiisa sida aadka loo jecel yahay ee smoog
dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadal haynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v eda ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k ee 1.7 mega hertz barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira nolosha qaxootiga ee dhadhaab maxay ka bedeshay lacagaha ay hay-adda w f b telefoonada bil kasta ugu dirto ee loo yaqaano bambajakula iyo boqolaal arday oo qayb ka ah qaxootigii cusbaa ee dhowaan yimid xeryaha yimid oo wajahaya waxbarasho la-aan baahsan shaqsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan ku eegaynaa ciyaaryahan hore oo ka tirsan kooxdii horse iyo waayihiisa nololeed oo aan ka waraysan doono barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya toddobaadkan barnaamijka caweyska dhadhaab barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobey ee loo soo gaabiyey w f b ayaa qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab bil kasta telefoonada ugu soo diro lacag ay ugu tala gashay inay ku iibsadaan cuntada aysan ka qaadanin qaxootiga sida khudaarta hilibka caanaha briiska sonkorta iyo kuwo kale qof kasta oo qaxooti ayaa bishii hela lacag gaaraysa 500 oo shilin oo lacagta kenya una dhiganta $5 barnaamijkan ayaa loogu magacdaray bambajakula wuxuuna wax badan ka bedelay nolosha qaxootiga maadaama horaan aysan heli jirin cuntooyinkaase siyaad tawane aadan oo ka mid a qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa v o a u sheegay in lacagtan telefoonada loogu soo diray qoyskiisa wax badan iska bedeshay noloshooda
dad yar iyo dad weynba waan qus maarat balaaran waaye maasha allah marka waxaan kamid ahay dadka ka faa'iidaysto mashruucan loo yaqaano bambajakula bambajakulada wax badan ay iska kordhisay qaxootiga maaratay horaan aysan maaratay dareensanayn wax badan oo faa'iido ah ugu jirto haddii ay noqoto cuntada si hadda laga hadlayo cuntada balas night oo kale horaan dadku waxa un maaratay ay soo qaadan jireen raashiin oo maaratay hal nac u badan balse hadda markii bambajakula ay imaatay waxay dadkii ay maaratay jans u heleen mase fursad u heleen in cuntada markaas ka kooban noocyada kala duwan lasdhayt loo yaqaano in ay kusoo iibsani karaan marka waxaan qabaa mashruucan bambajakula wax badan uu soo kordhiyey waa wax laga faa'iidaystay oo loo baahnaa vetern nutritionka waa uu yaraaday intaad bambajakula uu soo marka mashruucan bambajakula waa mashruuc loo baahnaa xilligiisana imaaday xilli ku habboon oo bulshada ku nool xerooyinka dhadhaab ay si fiican ugu diirsadeen
marka siyad ka qoyskaaga ahaan maxaa iska bedelay dhanka nolosha barnaamijkan ee dadka qaxootiga hay-adda w f b ay lacago ugu soo dirto ee kadibna ay ku gataan khudaar hilib caana iyo waxyaabaha kale markaasi u baahanyin
muhiimadda marka qoyskayga inta hadda bambajakula uu soo baxay barnaamijkan loo yaqaano bambajakula qoyskayga oo kale lacago waagii hore aan u qoondayn jiray inaan maaratay ku gado cuntada balans dhayt loo yaqaano sida caanaha hilibka iyo khudaarta noocyada kala duwan yo hadda ii baaqtay marka lacagihii waxyaabo kale markaa muhiimadda sida dharka iyo waxaas aan maaratay aan ku wareejiyey wixii kalena bambajakulaba maaratay ii kaafisay marka waxaan leeyahay mashruucan waa mashruuc loo baahnaa oo waqtigiisana imaaday waan ku faraxsanaha insha allah raxmaan
marka maxaa ka mida waxyaabaha dadka qaxootiga ay ku gataan lacagahana telefoonada ee w f b ugu soo diraysa
wallaahi waxaa ka mid ah waxyaabaha inta maaratay aan laga bixinin meesha maaratay food distributionka raashin cuntooyinka loo baahan yahoon laga bixin ayay ku gataana oo ay kamid yihiin caanaha ay kamid yihiin sankorta ay kamid yihiin maaratay maxaa la jiray hilibka ay kamid tahay maaratay khudaarta noocyada kala duwan xitaaba mar qaar dadka malaayday gataana oo maaratay malaay gasacdiidansana meeshaan taasho oo meelaha lagu soo warshadeeyey kuwaas xitaa bulshada inteeda badan way u baahan tahay waay ku gataana oo bambajakulaasa maaratay hadda loo kaafisay oo dadkii ay maaratay oo ay ku gataana
waxaad ka dhawaajisay siyaad in nafaqo darri ka jirta xeryaha ay hoos u dhigtay sidoo kaleetana arrintan ay wax badan ka bedeshay nolosha qoysaska marka isbarbar dhigto horaan oo uusan jirin mashruucan bambajakula ee lacagaha dadka telefoonada loogu soo dirayo iyo xilligan maxaa farqiga u dhexeeya ugu dambeyntii
farqi weynaa u dhexeeyo waxaa jiro dad yow dad da weyn ah oo da'diisa ay maaratay ka sarayso 60 sano dad waxaa jira dhallinyaro oo maxalay caruur oo maarat da'dooda ka hooseyso 5 sano oo intaba u baahan inay helaan caano inay helaan aan hilib ina hela marti cunuyinka nafaqada laga heli karo sida qudarta iyo marti cunuyin qaar oo noocas marti dadka inta badan ay aad ugu baahan yihiin jirto marka raashinkaas marka laga ma bixin jirin meesha marti distribution ka laakiin hadda food for jaga inta la helay masuul maxalli jiray ba majo kulaada waxay suurtagashay marka dadkii in ay marti ay baxaan oo suuq ay tagaan oo noocii marka cuntada ilmaha yar ee anfacayso kan marka cuntada marti dadka weyn anfacaayo in marti lacag ay ku gataan ay marti u noqotay ba majo kulaada marka taas marka waxay hoos u dhigtay marka nafaqadaradii iyo maartay in macluushii hore ee dadka inta badan ay ka caawin jireen gaar ahaan arurta yaryar iyo maartay dugaysiinka oo maartay u baahan in maartay si gaar ah maartay taxadar loogu muujiyo
qadra ibraahin umar oo kamid hooyooyinka ku nool xariiqaha qaxootiga dhadhaab ayaa dhankeeda VOA u sheegtay in barnaamijkan Bamba Chakula ee lacagaha telefoonada loogu soo diray ay ku fiicnaadeen gaar ahaan ayay tiri qoyskayga noloshiisa aad ayuu wax isaga bedelay
daan ka hadlo qaxootiga Bamba Chakula hadaan ka hadlo Bamba Chakula qaxootigu ku faa'iiday dadka Bamba Chakula bixiya iyo dadka leh labadaba waa alxamdulillaah aad baan ugu faa'iidnay marka alxamdulillaah waa wax Ilaahay na siiyay inay noo siyaadana Ilaahay baan ka rajaynaynaa waanan ku fiicnaanahay hadaan qaxootiga nahay dhanka Bamba Chakula aad baan ugu fiicnaanay haddana Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay noo fiicnaato hay'adana waxaan u sheegaynaa iyaga oo mahadsan inay kor isu soo qaadaan inay noogu daraan Bamba Chakula intaas aan ka codsanayna hay'adaha
qadro maxaa iska bedelay nolosha qoyskaaga tusaalahaan oo kala tani intii la bilaabay barnaamijkan Bamba Chakula ee dadka qaxootiga lacagaha telefoonada lagu soo shubahay
wax badan baa iskaga bedelay ilmahan telefoonka ugu gadanaa buugtan ugu gadanaa qalinkan ugu gadanaa dad macnaha ciftay oo noolaaday oo kor u soo kacay baan noqonay noloshanada wax badan bay Bamba Chakula ka bedeshay
marka tusaalahaan oo kale qoyskii horaan intuusan helin barnaamijkan Bamba Chakula noloshiisa say ahayd waxaan ognahay in raashin kaliya la siinay maxaa sa loogu talagalay in lacagahan telefoonada loogu soo shubayo inay ku gataan
waxaa loogu talagalay inay ku gataan qudaarta caanaha bariiska baastada wixii macnaha la cuno oo bilaaadanka ku noolaado inay ku gataan hilibka wixii lagu noolaado inay ku gataan baa loogu talagalay Bamba Chakula qasho
raashinkaas lagama qaato keer ama hay'adaha samafalka ma bixiyaan raashinkaasi aad ka dhawaajisay
waxay ka bedeli kartaa awl maba ayna gadan karinba hadda laakiin way gadan karaan oo lacag bay heleen marka alxamdulillaah Bamba Chakula waa lagu faa'iiday wax badan baa nolosha bilaadanka lagaga faa'iiday oo lagu qataa haddana waxaan u sheegaynaa hay'adaha iyo samafalayaasha iyagoo mahadsan inay soo kordhiyaan
Dubad Abdullahi Abdi oo qoyskiisu ka kooban yahay Tomorrow wuxuu VOA u sheegay barnaamijkan Bamba Chakula aad buu nolosha kor ugu qaaday dadka wayna ku dirsadeen barnaamijkaasi qaxootiga uu anfacay wax badan ayuu ka bedelay noloshooda
waxaan joogaa xariiqaha dhadhaab barnaamijka Bamba Chakula aad buu nolosha kor ugu qaaday dadweynahana waa ku tiirsadeen qoyskayga aniga hadda waa 10 leh oo ku soo adeegtaa oo noloshooda ku dabara aad iyo aad buu barnaamijkaas qaxootiga uu anfacay
marka dubadow waxaa sheegtay qoyskaaga inuu 10 qof ka kooban yahay marka la isla dar dhigto horaan oo san qoyska aysan heli jirin lacagaha telefoonada loogu soo dirayo iyo tan iyo intii heleen maxaa iska bedelay nolosha qoyskaaga
nolosha qoyskayga markii hore kuma tiirsaneen lacag macnaha lacagtan Bamba Chakula kuma tiirsaneen wixii aniga meelaha aan ka soo shaqaysto ama aan kasoo xamaasho ku tiirsanaa haddana lacag fan abaan helay oo hay'addu ugu taageertay oo qoyskayga iyo carruurtayda anfacay nolosheyda aad bay u fiicantahay iska bedeshay kor baan nolosheyda u kacday dadka kale tii anigaba kor baan u kacday barnaamijkaas qaxootiga uu wuxuu baaray kor buun u qaaday
marka qaab noocee ah ayaa dadka qaxootiga ee WFP lacagtan ugu soo dirtaa
waxay ugu soo dirtaa WFP qof kastaba waxa uu leeyahay lambar ama wuxuu leeyahay magaranaysa telefoon buu leeyahay oo ugu jira laynka lacagta bil kasta markay dhamaato waa loo soo diraa waana lagu xisaabtama marka iyada ganacsadayaasha loola taga wixii marka qoyska baahisa ay taa laga soo qaataa
marka tusaale ahaan oo kale qaabab noocee ayay dadka u qaataan lacagtan markay telefoonada ugu soo dhacdo ma dukaamo ay ka adeegteen baa jira oo WFP ay qandaraas la gashay mise qofka meel kastuu rabo ka adeegan karaa
waxaa jira dukaamo ay WFP qandaraas siisay kuwa qandaraaska ay siisay baa la tagay wixii alaale wixii baahidaada markaas tahay ayaad kaga soo adeeganaysaa lacagtaadana markaas ayada ay kuu goysay ayaad kaga soo adeeganaysaa waa barnaamij aad u bilan oo ay dadweynuhu aad ugu bogeen anagana aan aad ugu bogsanaa
marka markay timaado qof xero qaxooti jooga oo helay lacag kalma ah salaahan oo kale lacagahan waxaa sheegtay wax badan qoyskaaga inay salaahan oo kale iska bedelin noloshooda marka qofka qaxootiga xero jooga oo lacag dheeri ah helay oo ka baxsan raashinkii la siinayay maxay uga dhigantahay dhanka nolosha
aad iyo aad bay uga dhigantahay waxay uga dhigantahay horumar bay uga dhigantahay waxay uga dhigantahay noloshiisi oo meesha uu joogay laga qaado kor loo qaaday uga dhigantahay
marka may qasnayaad joogtaa dubada xerada
xeradan aniga waxaan imaaday 1992 ilaa up to now waan joogaa
marka markay timaado 1992 ilaa haatan oo laba
barnaamijkaas
aad iyo aad buu horumar ugu sameeyay qaxootiga noloshayna way isbedeshay dad waxaan noqonay magaranta awalkii hore dad aad u dhibaateysan oo noloshoodu ay hooseysan ahayn haddana noloshaanada aad bay isku bedeshay korbay u kacday waxaan dhihilahay adda WFP aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa waxaan ila barnaamijkaas kor loo qaado lacagtana ha lagu daro barnaamijkaas wuu anfacay qaxootigana wuu anfacay annagana wuu anfacay boo dadkii looga ahaa oo noloshoodu hooseysay oo magaranta dhibaateysna korba u qaaday dadka magaranta waa dad siman qof kasta lacag buu ku xisaabtamay bilkasta u soo dhacaysa waxaan leeyahay WFP hay'adda ayadoo maasa barnaamijkaas lacagta lagu daro kor loo qaado hana la wado
kuwaasi waxay ahaayeen siyaad tawan aadan qadra ibraahin umar iyo dubad abdullahi abdi oo noogu waramayay xariiqaha qaxootiga ee dhadhaabkana waramayay waxa nolosha qaxootiga ka bedeshay lacagaha hay'adda WFP telefoonada bilkasta ay ugu soo dirtay qaxootiga dhadhaab halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga VOA markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaam Axmed Salaso studiyaha ay gula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Axmed Nuur Cabdullaahi dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka Cawiska Radhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xagga Radhaab ee gobolka Waqooyi Bari magacaygu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku ku hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka oo aan caawa ku wareysan doono mid ka mid ah ciyaartoydii hore ee kooxda batroolka oo ka waramaya waayihiisa nololeed sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan boqolaal caruur ah oo ka mid ah qaxootiga ku nool Buulabakhti oo u baahan in loo dhiso iskuulo ay wax ku bartaan iyadoo kumanaan qoys caruurtooda ay yihiin kuwa aan xaadirin goobaha waxbarashada balse marka hore dhegeystayaal aan ku bilowno shaqsiga martida todobaadka kubadda cagta waxay ka mid tahay dhaqdhaqaaqyada sida weyn ee u xiiseeyaan qayb ka mid ah bulshooyinka caalamka iyadoo isboortisku uu yahay fan xiise badan oo taariikh xoogan ku leh bulshooyin kala duwan iyadoo soomaalidana ay taariikh xoogan ay ku leedahay kubadda cagta gudaha dalka soomaaliya waxaana soomaaliya ka dhisan kooxo xeerar kala duwan ka kooban kuwaasoo qaarkood ay yihiin kuwa dib loo yegleeray halka qaarkoodna ay yihiin kuwa horaan u jiray xilligii doodii kacaanka ee soomaaliya waxaa ka dhisnaa kooxo kala duwan kuwaas oo sumcad iyo taariikh xoogan ku lahaa tartamada gudaha dalka soomaaliya lagu qaban jiray bari samaadkii axmed abuuqar kaloone wuxuu ka mid yahay ciyaartoydii kooxaha kubadda cagta horseed iyo kooxdii batroolka oo xilli si weyn looga xiiseyn jiray kubadda cagta gudaha dalkeena axmed kaloone oo xilligan ku nool xeryaha dhaab ee dalka kenya ayaan ka wareysanay waayihiisa cayaareed iyo qaabkii oo sportiska ugu soo biiray axmed wuxuu nasiib u yeeshay inuu ka mid noqdo ciyaartoydii matashay xulka soomaaliya balse marka hore aan barnaamijka kusoo dhaweyno
magacaygu waa axmed abuukar maxamed abuumac dheer kanooni oo ka yimid soomaaliya waqtiyadii dagaaladii waqtiyada soomaalida dagaalada ku nimid haddana waxaan joognaa qaxootiga dhadhaab ee kenya
waa tahay axmed ugu horeyn waxaad ka hadashaa taariikhda sportis kooxdii aad soo cayaartay iyo waqtiga aad dabcan ku birtay kooxahaas
horta marka ugu horeyn cayaare waxaan ka bilaabay degmada hordaag ee magaalada muqdisho wixii markaas ka dambeeyey waxaan aaday kooxdii dowlad militariga horseed ayaar jingaran ugu qayb galay adiga ilaa 3 sano meesha joogay wixii ka dambeeyay adiga waa ka wareegay waxa wareegay wakaaladda petrolka adiga petrolka ilaa ayga 4 sano amalan la joogay intii ilaa heer qaran oo ka gaar ciyaara wixii ka dambeeyay adiga waxa way qaxootigan soo aadnay qaxootigi ilaa hadana qaxootigan joognaa hadda koox yar hadda meesha ku wadaan aan ku aawayn
waa tahay in degmada Hulwadaag sanadkii aad dabcan ka gudubtay heer degmo goobmeed ah
waa 1986 waqtigii degmada Hulwadaag anaga ku gulisay koobka degmooyinka markaas la dhigay Hulwadaag ku gulisay waxa ka dambeeyay marka waxaan qaadanay kooxii aan ka qayb qaadtay kooxaha heerka koowaad
horseed 3 sano ayaad joor kale ka tirsanayd ciyaartoodii magaca lahaa marka ee aad koox ciyaareysay ama aad tiimka magaciisa aad wada xambaarsanayeen dad ka xasuusan kartaa
ciyaartii badana joogtay waxa wada joogay markaas shaasha joogay shaarkii joogay dad rag badan ay joogeen baasin in la joogay rag badan ay tahay waa waafna ay tahay haddii ma soo koobi karo
hay macallinka xilliga kooxda leelnay
markaas waxaa macallinka ahaa Cabdikuus nil yiraahdo ama macallinka ahaa meesha
waa gartay horseed baad ka wareegtay in kooxda u wareegtay markaa
waxdi iskaashada petrolkan u wareegay markii dambe waxa markii aan ka way boos toos ah markii dambe waxaan u wareegay iskaashada petrolka meesha aan ku ciyaar bartay macallin booliska jooga meesha ay ugu soo dhaweeyay si fiican oo la qabsaday yara ilaa heer fiican aan ka gaaray yara markii
waa tahay kaadii petrolka qabkada ugu wareegto oo shardiyada markii ciyaaryanka lagu qaato maxaa kamid ahaa
horta wadanka waqtigaas dawladda ka jirtay shuruudaha ciyaaryanka lagu qaadanayo si aad maan kooxda waxa weyn noloshta taalban noloshta lahayd la isticmaali jiray wixii markaas adoon noloshta wadataa tagaysa adoon noloshta wadan naadigaas kale amar laga soo siin oo ka soo bixin xagga ogolaashada ka helin waxa kale u matay kartaa wasaaradda ilaa markaas loo sii gudbina noloshta jirtay marka aniga degmada Hulwadaag aan waxa wada deganay ciyaartooda petrolka oo dhan meesha wada deganay saaxiibada isla wada ciyaar jirnay ayagaana ugu qalqaalay inaan naadiga petrolka imaado saas aan ku
tahay ciyaartoodaas yaa kamid ahaa
ayaftiis waxa kamid ah Mukhtar Uti Deysan oo hadda BBC da ayaa qaybta uga hadlay iyo way saaxiibinay dadkaas saaxiibaan oo heeyeen meesha Hulwadaag aan wada deganay sagaas ay ugu qalqaali meesha aan patrol ka tago
waa tahay booskaaga saxda ah ee aad kubadda ku ciyaarto waa halkee in mid kale sa in kooxda petrolka in safka ugu horeeya ama leenabka aad ugu jecel tahay inaad ciyaartaan maxaa xusan kartaa
aniga horta inta badan waxaan ka ciyaar jiray saddexda lambar oo dhaxda 6-8-10 saddexdaas waa ka ciyaar jiray waxaana garbeeg inta badan aan jeclaa in ay ka qayb qaataan Aweys Xaaji waxaa kaloo jiray Deysane Folkao Mukhtar Uti raggaas oo dhan waa wada ciyaar jiray dagaas garbeeg
waa tahay tartamo aad ka qayb gasheen oo aad ku guuleysteen kooxdiinan adigoo qayb ka ah ma jiraan
adigu waa ciyaarihii Janaa Daawud aan ku guuleysteen hal mar ciyaaraha kale laakiin inta badan kaalin labaad iyo saddexaad ayaan gali jirin horyaalada la dhigay
ciyaartii kugu xisaab badneed oo aad xasuusato maxay tahay
ciyaartii finaalkii oo aan ka qaadnay madbacadda Janaa Daawud taas ay ugu qiimo badneed aad u xusuustaa
hay garoonkee ka dhacday
garoonkii staadiga Muqdisho ka dhacay
waa tahay in marka laga tago in petrolka in ma jiraan ciyaar heer qaran ah oo aad qaranka ku matashay oo ka qayb gashay
ciyaar hal mar aan yar daas aan qaadnay waxaan ku aadnay Burundi ayaar bariga bartamaha meesha lagu qabanay ka qayb qaadanay adiga kaalin saddexaad aan ka soo galnay meesha saan aadnay ciyaaraas aan noogu qiim badnaa inta aan meelaha bannaanka aadnay
waa tahay burburka ayaa dhacay wadankii sportigii cusub ayaa ku yimid in xageebaad markaa aaday waqti burburka dhacay
walaa burburkii marka uu dhacay aniga isla markii 1992 waxaan aaday ilaa Itoobiya waa gaaray meelahaas dhan soo warwareegay ilaa Sacuudiga aan gaaray waa ka soo laabtay haddana Muqdisho ku soo laabtay markii dambe haddana Itoobiya aan soo maray waxaan soo aaday dhankan Kenya xeryahan dhaadhaab ee qaxootiga Kenya ayaan soo galnay ilaa haddana aan ku dhalaalay kooxaha hadda meesha aan ka diyaarinay kooxiyan hadda ilaa hadda wadnaan kooxa yiraahdo Falkaana la yiraahdo ayaan hadda gacanta ku hayaa
waa tahay waxa tahay ciyaaryahan magac kulahaa kooxyoorka koobaad dad badanna ay dabcan taageero u ahaayeen qaxooti baa timid bal ka waran noloshaan tii hore ka duwan qaabka ay bulshada ku taqaano
waqti fiican soo maray soo ma waqtigaas ciyaartooda aad ayaa loo jeclaa hadda waqti oo wadanka nabad uu ahaa laakiin hadda waa meel qaxooti aan nimid oo qaxootiga isbarasho naftigaada isbarasho u baahan yahay ilaan meel aad ku cusubtahay sida hore ma ahaanis mugti marka isbarashada waa la isbaranay hadda ilaa heer fiican ka gaarin kooxana waa soo tababarnay ilaa hadda ciyaartooda xulka qaranka oo arad hadda aan joogo dhexlay anaa macalin waa saas anaa ku wada fadwiilay
bal ka waran marka in qaabka ceelkan dhalinyarada qaxootiga ah ama kooxaha qaxootiga ah ay isboortiga ka fahamsan yihiin maadaama yihiin dhalin aan helin aqoon ku filan isboortiga
boodiskana baahi badan oo ka jiraan
walaal horta wadanka markuu dawladda ka jirtay ciyaartoyda iyo waqtigaana hadda qaxootiga ilmaha Soomaali ilmaha qaxootiga tashiiladkii ciyaaraha lagu ciyaar lahaa hadda ma haystaan maaliyooyin kaabihi wixii dhan waa ma haystaan waxyaabo in laga saaciido baahnaayda inta badan ay wax ka sugan macallimiintana dhirigelin ku sameysaa ayagana qaar is wadan waa jira ay isku soo wadan laakiin inta badan xagga dhaqaalaha aad ay ugu liitaan marka ciyaaraha anaga ilmaha waa tababarnaa waa dhirigelinnaa waa soo saarnaa
aqabadaha aad qaxootiga kala kulantay nolol ahaan ma sheegi kartaa
qaxootiga horta waxyaabo badan oo dhibaato laga lagumaa xagga nolosha hata aad ay ciriir u tahay qaxootiga waxa ay bixinayaan wax oo dadka damaanta ku filan ma aha inta badan qof banaankaas laga soo biilay maan in dadka kale oo banaanka waxba ka sugin siday ku nooli horta waa adag tahay marka dhibaato aad u weyna lagu qabaa waana faa'iidana waa ku qabnaa dhibaatona waa jirta
kaasina wuxuu ahaa axmed abuukar kaluuni oo ka mid ahaa qaxootigii kooxaha horseed iyo batroolka oo barnaamijka toddobaadkan marti ugu ahaa wuxuuna igu waramay gudaha xaryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari ku dhawaad 40,000 oo qoys ayaa ku nool deegaanka buula baqti ee ku yaala galbeedka xarada dhagaxley ee kaamkara dhaab iyadoo deegaankaasina aysan ku oolin wax iskuul ah ay wax ku bartaan caruurta qoysaskaasi qaxootiga ah ee ku nool xaradaasi iyadoo caruurta ka yar 10 sano aysan xaadirin goobaha waxbarashada maadaama iskuulada ay ka fog yihiin halka qaxootigaasi uu ku nool yahay qaar ka mid ah waalidiinta caruurtaasi ee ku nool buula baqti ayaa barnaamijka caweyska uga waramay baahida ay u qabaan in caruurtooda loo dhiso iskuulo ay wax ku bartaan
aniga iidda kuusana cabdilla leedaha meesha waxaan ugu hays waxbarashlaan aada u baahsan caruurtii 5 jir ilaa 9 jir wixiiba 9 jir 10 jir intii ka hooseyso guryaha noo joogaan oo waxbarashlaan haysto iskuullihii horaan u dhisnaa oo dhagaxley aan ku soo degnay ma gaari karaan 3 kilomitr ilaa 2 kilomitr baa noo jiraan ilmihii ilmaha jidka u galo oo ku dhibaateeyo oo ku rafaadiyo oo yacni maalin walba daqarkooda iyo tuuryadii lagu soo dhuftaan daaweyna waxaan rabnaa biyo sidii aan biyaha u helnay waxbarashadii inay naloo dhiso oo ilmihii meel ayaga ay ka aadi karaan dhexdooda ee naloogu dhisaan aada u jecelnaa 3 sanaa meesha deganahay iskuul malaho ilmaha guryaha iska joogaan wax ilaahay warto qabtaa mala tuuriyo iyo jid istaag iyo alli ku roonaayo maaha dhibaatooyina qabaan marka ciyaal dowladda soomaalida aan ficil ahaabaa meesha ku dhibaataysan oo ku lugo-on oo guryaha dhex joogo waxaan rabnaa iskuul in naloogu dhiso oo hay-adii naloo dabagalo oo maanta xil iska saaro ayaan u baahannahay waxaa dhibaatooyinkaas aan qabnaa ilaa 3 sano kasii badanaa deganaayo dhibaato ilmihii guryaha iska joogaan oo dhibaato in laga soo gaarto wax dhaqan oo aan ku hayno male markaad waxaan codsan lahayn hay-adihii in naloo dabagalo iskuul kulli dhammaan dowladda aan ka helno dadkan dad waa waxbar anfici lahaay oo soomaalida iyo muslimiinta anfici lahaay waaye inay waxbarasho loo helo oo hordareer iyo hay-adahan bara ayuu u kala dhexeeya inay helaan intaasaan rabnaa
sidoo kale waalidiintan ku nool deegaankaasi ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in si deg deg ah loogu dhiso goobo waxbarasho deegaanka buula baqti si loo badbaadiyo mustaqbalka caruurtaasi maadaama ay xaq u leeyihiin fursadaha waxbarashada ee la siiyo caruurta kale ee qaxootiga ah
gaawo salaadaan ibraahim ayaa la idhahaa waxaan degannahay xarada dhagaxley gaar ahaan buula baqti dadkii waxaan ahay laga soo raray xarada ifootu 20,000 oo qoys yaa meeshaan nagu soo dejiyey ilmihii waxbarasho fiican aynu haysteen markaan xagga aan degneen hadda waxbarasho ma haystaan 10 sano cunugii ka yar ma aadi karo iskuulaha xaradii dhagaxley hore yuu ku yaalaa qaxooti kale ayaana soo duldegay oo haddana 20,000 kale ah ayaana soo duldegay wixii oo dhan oo mustaqbalkooda meesha ku wada dhumaaya caruur ah oo waxbarasho la-aan ayaa mustaqbalkooda yuu ugu dhumaaya hay-adaha dowliga ah iyo kuwa duuliga ahayn waxaan ka codsanaynaa annaga markaan reer buula baqti agnahay waalidiintii caruurtaas agnahay inaa iskuulaad aynoo dhisaan oo buula baqti aynoogu dhisaan oo caruurtii waxbarashadoodii mustaqbalkoodii aynoogu wanaagsanaadaan sida qaxootiyaha kale oo xarooyinka kale ay iskuulo ay u leeyihiin oo kale inaa iskuulo noogu sameeyo ayaan hay-adaha ka codsanaynaa dhibaatadaas oo aad u weyn oo weyn oo aad wax nooga hayso dhibaato nooga haysa ayaana haysataa marka waxaan codsanaynaa hay-adaha inay iskuulo noogu dhisaan caruurtii ay wax noogu bartaan
gudaha digistaal barnaamijkeena caawa oo naga hadlay baahida waxbarasho ee ka jirta Buurabakti halkaas ayaan ku soo afmariyay balse inta aan ka bixin aan mikrofoonka ku wareejiyo saadka Ahmanuur
Mahadsanid Cabdisalaam haatana nala dhageysta heesta todobaadka
Hubna adka aga qabta barba baxanu sanaya adigu adigu xilliga ka dheertay adigu xilliga ka dheertay Hubna adka aga qabta barba baxanu sanaya adigu adigu xilliga ka dheertay adigu xilliga ka dheertay xaqiiqa agoon waraysana xubtayda adamkiiba xabiibti indhaha ka qaata Hey,
دارين حاتني مكويني نفتات وحساس انتاي تايدات وحساس انتاي قرحي نفتات تايدات وحساس انتاي تايدات وحساس انتاي قرحي نفتات تايدات.
intaasi waxa inooga dhan barnaamijkeena caweyska dhadhaabe caawa barnaamijku waxa idin la socodsiinaya anigu ahmed nur maxamed abdullahi yogol iyo abdisalaam ahmed sala soo kuwada sugan xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab qoqoy bari dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
This is VOA News, reporting.